Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Više od 150 medija i nevladinih organizacija danas u zajedničkoj akciji pod nazivom Stop medijskom mraku. Dodik i Pupovac podržali deklaraciju o pravima i zaštiti prava Srba u regionu. Premijer Japana raspustio parlament, vanredni izbori 22. oktobra. Umro osnivač Playboya Hugh Hefner. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura danas do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o predlogu novog zakona o hrvatskim braniteljima u kojima se Srbija, Crna Gora, paravojne formacije iz Bosne, kao i velik deo srpske manjine u Hrvatskoj kvalifikuju kao agresori, kaže bivši socijaldemokratski ministar branitelja Predrag Matić.
Ova ekipa HDZ-a koja je trenutno na vlasti, njima nije dovoljno staviti neprijateljski vojnik, nego bradati četnik sa nožem u zubima, karikiram. Nije im dovoljno 26 godina nakon rata da se jednostavno kaže popu popa, bobu bob, pa ko se ljuti, ko ne.
Govorimo o tome i da li je moguće uvesti moratorijum na javni govor o prošlosti u regionu. Sarajevski profesor Zarije Sejzović.
Dakle, potpuno je pogrešno staviti nešto pod tepih, jer to nešto, žar koji nema vazduha, jedno vrijeme tina i onda još vehementnije počne da gori i da rušenju uništava sve pred sobom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 28. septembar. Danas je jedan od listova koji su se jutros na kioscima u Srbiji pojavili sa crnom naslovnicom uz poruku ovako izgleda kada nema slobodnih medija, te tekstove ugašenih vranjskih. Ovaj dnevnik jedan je od više od 150 medija i nevladinih organizacija koji učestvuju u akciji Stop medijskom mraku. Direktan povod je gašenje vranjskih, jednog od najznačajnijih lokalnih medija u Srbiji, zbog stalnih političkih pritisaka kojima više nisu mogli da se odupiru, ali i nastavak napada na istraživačke novinare, saopštili su organizatori akcije, navodeći da situacija u medijima u posljednjih 30 godina u Srbiji nikada nije bila gora. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić kaže da ova akcija nije usmerena ka državi, već ka javnosti.
Dogovor je da se na određeno vrijeme u podne prekinu program i da se na online platformama emituju poruke kampanje Stop medijskom mraku. Dnevna štampa će izaći sa crnim plorom gdje se poručuje da stojimo uz vranjske i da dižemo glas protiv medijskog mraka u Srbiji.
To je i direktan povod gašenje vranjskih.
Pa direktan povod za akciju jeste gašenje vranjskih i štrajk glađu Vukašina Obradovića koji je na sreću okončan, ali povod su i teške optužbe od jedne strane na vlasti uprene protiv urednika Krika. Povod je i naslovna tabloida koja je na naslovnoj strani targetira novinarke koje po njihovom sudu ne misle kako jesu. Povod je zapravo situacija u medijima koja nikad nije bila gora u posljednjih 30 godina. Bitno je reći da ova akcija nije usmjerena ka državi. Od vlasti koja se odlikuje nasilnim karakterom ne možemo očekivati razumevanja. Vukašin Lojević je to pokušao tim jednim radikalnim potezom, očajničkim gestom zapravo, verujući da će ih probuditi, će ih razdramati. Oni su to razumeli na svoj način. Ovo je kampanja koja je usmjerena ka javnosti. Želimo da skrenemo pažnju javnosti na činjenicu da je sloboda medija u ovoj zemlji, ali ne samo sloboda medija, da je slobodna reč faktički na izdisaju i da moramo svi zajedno da se brinemo da ne postanemo u totalni medijski mrak.
U obrazloženju akcije se navodi pitanje da li znamo da ništa nećemo da promenimo.
Mi smo već nešto promenili. Broj organizacija, ali i pojedinaca koji se priključuju akciji govori o tome da društvo postaje svjesno bede što se tiče medija. Ja znam da novinarstvo u Srbiji odavno nije ono što je nekad bilo, niti je sila, posebno nije sedma. Ali bez obzira na to, ja verujem da su novinari, kad i god da jesu, ipak hrabri deo društva. I mislim da to društvo mora da prepozna.
Predsjednik NUNS-a Slaviša Lekić. Članovi inicijativne grupe za ovu akciju su Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija medija, Asocijacija online medija, Beogradski centar za ljudska prava, Balkanska istraživačka novinarska mreža, Biro za društvena istraživanja, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za praktičnu politiku CRTA. U akciji učestvuju i Fondacija Slavko Ćuruvija, Građanske inicijative, Helsinški odbor, Južne vesti, Komitet pravnika za ljudska prava, KRIK, Nedeljnici Kikinske, Novi magazin i Vreme, te Nezavisno društvo novinara Vojvodine, NUNS i Peščanik. Grupa novinara i javnih ličnosti podnela je žalbu Ustavnom sudu Srbije nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo njihovu krivičnu prijavu protiv glavnog i odgovornog urednika tabloide Informer Dragana Jevočićevića, vlasnika televizije Pink Željka Mitrovića i još nekoliko medija i desničarskih organizacija koji su ih optužili za zaveru protiv vlasti i rušenje ustavnog poretka. Žalbu su podneli novinarke Antonela Riha, Tamara Skroz, bivši predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, glumci Sergej i Branislav Trifunović, te Ilir Gaši iz Fondacije Slavko Ćuruvija. Prema riječima pravnog zastupnika podnosilaca žalbe Miloše Stojkovića, ovo je posljednja pravna instanca koja je na raspolaganju grupi javnih ličnosti. Ukoliko i ovdje budu odbijeni, preostaje im proces pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu.
Cela ova priča je započela sa tom idejom da se pruži krivično pravna zaštita ljudima, konkretno javnim ličnostima koje su izložene medijskom progonu i to putem jednih od najtiražnijih dnevnih listova, odnosno nekih od najgledanijih TV stanica.
Ilir Gaši iz Fondacije Slavko Ćuruvija kaže da ovaj proces nije bitan samo za podnosioce žalbe.
Verujemo da štiteći sebe mi zapravo štitimo sve one koji su nosioci javne reči, jer ako država ne pokaže da je spremna da zaštiti one koji se bave javnim delovanjem, postoji nešto što se zove chilling efekat, a to je kada se taj efekat zastrašivanja širi sa nezaštićenih na sve druge koji bi to mogli da postanu. I onda imamo tišinu u društvu.
Iz Fondacije Slavko Ćuruvija i Ilir Gaši. Više sindikata zaposlenih u javnom sektoru protestovat će u podne ispred vlade Srbije i zatražiti povlačenje zakona o zaposlenima u javnim službama jer smatraju da bi novim propisima bilo ugrožena njihova radna prava. Kako je najavljeno, na protestu Odbranimo javno dobro bit će članovi Sindikata prosvjetnih radnika Srbije, radnika u prosvjeti, visokog obrazovanja, Unije sindikata prosvjetnih radnika, Konferencije slobodnih sindikata, Novog sindikata zdravstva i Granskog sindikata prosvjetnih radnika Nezavisnost. Učenici osnovne škole Svetozar Miletić u Zemunu, čiji su roditelji od 1. septembra protestovali zbog smene direktora te škole, Miroljuba Musurovića, od danas su u školskim klupama. Kako nezvanično prenose beogradski mediji, direktor škole se povlači sa te funkcije, a kao kompromisno rješenje školu će morati da napusti i novo postavljeni VD direktora Miloš Gačić. Dogovor je postignut i sa roditeljima učenika. Skupština Srbije usvojila je zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji bi trebalo da predstavlja krovni zakon i temelj, kako su naveli predlagači, kvalitetnog obrazovanja. Taj zakon trebalo bi da omogući da se obrazovanje uskladi sa razvojem društva i da obezbedi veću autonomiju ustanovama u obrazovanju. Predviđeno je da ministar bira direktore škola, što je naišlo na oštre kritike poslanika opozicije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo vam tajkuni, neka vam vode državu i neka pokradu sve što je u međuvremenu stvoreno. To je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Novosti, reagujući na oslobađajuću presudu u slučaju Miroslava Miškovića. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio vlasnika Delta Holdinga od optužbi da je oštetio putarska preduzeća, dok je ukinuo deo prvostepene presude kojem je bio osuđen na 5 godina zatvora i 8 miliona dinara zbog optužbi da je pomogao sinu Marku da utaji porez po odbitku od oko 3 miliona evra. A Miškovićev advokat Zdenko Tomanović rekao je da je očekivao ukidanje presude njegovom klijentu. Potvrđivanje oslobađajuće presude u odnosu na takozvanu aferu putarska preduzeća najbolje govori da je i hapšenje Miroslava Miškovića i ceo postupak bio ništa drugo nego sticanje političkog rejtinga i da su isključivo politički razlozi bili rukovodeći za vođenje ovog postupka, rekao je Tomanović za N1.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srpskog narodnog veća iz Hrvatske Milorad Pupovac tokom razgovora u Banja Luci podržali su izradu deklaracije o pravima i zaštiti Srba u regionu. Saopšteno je to iz Biroa za odnose sa javnošću predsjednika RS-a. Predlog novog zakona o hrvatskim braniteljima u kojem se Srbija, Crna Gora, paravojne formacije iz Bosne i Hercegovine i velik deo srpske manjine u Hrvatskoj kvalifikuju kao agresori izazvao je oštre reakcije Beograda i lidera srpske manjine u Hrvatskoj. Tokom prvog dana saborske rasprave klub vladajuće Hrvatske demokratske zajednice branio je tu formulaciju i napadao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a pridružio im se i opozicioni MOST. Radi se o službenoj formulaciji od pre gotovo 20 godina, ali sada zaoštrenoj, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
U raspravi o novom zakonu o hrvatskim braniteljima, govoreći u ime kluba vladajućeg HDZ-a, Josip Đakić odbacio je kritike predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Samostalne demokratske srpske stranke Milorada Pupovca povodom predložene formulacije da su branitelji branili Hrvatsku od agresije, citiramo, Srbije, Crne Gore, JNA i paravojnih postrojbi iz BiH uz pomoć velikog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.
Ne znam zašto neke takozvane po meni državnike, a bivše četničke vojvode, zašto ih smeta baš taj članak i baš ta definicija? Pa to je povijesna istina koju je Haški sud potvrdio. Presudio, osudio te koji su vodili takvu politiku. Koga to smeta?
Đakić je branio i formulaciju o velikom broju pripadnika srpske nacionalne manjine koji su pomagali agresiju, citirajući podatke samoproglašene krajine o izjašnjavanju na referendumu iz svibnja 91. i sudjelovanju ukrajinskoj paravojsci. Oporbeni MOST oštrim je riječima napao Vučića i Pupovca, a glavni tajnik MOST-a Nikola Grmoja pokušao je posijati sjeme razdore između koalicijskih partnera HDZ-a i stranke srpske manjine SDSS i njihovih lidera.
Premijer šuti o izjavama svog koalicijskog partnera Milorada Pupovca.
Podsjetimo, Vučić je za RTS kazao kako je unošenje takve formulacije u zakon za Srbiju izuzetno teško, dok je Pupovac za Blic kazao kako prijedlog zakona stigmatizira veći dio Srba u Hrvatskoj, ima negativne političke i pravne konsekvence i dodatno otvara sukobe između Hrvatske, Srbije, BH i Crne Gore, jer ponovno otvara pitanja o uzrocima i posljedicama rata. Inače, formulacija o Srbiji, Crnoj Gori i dijelu srpske manjine kao agresoru više manje identična formulaciji koju je Sabor usvojio još davne 2000. u posebnoj saborskoj deklaraciju o Domovinskom ratu, ali nešto pooštrena. Među agresore su sada dodane i paravojne postrojbe iz BiH, kojih 2000. nije bilo, a dok je 2000. navedena, citiramo, oružana pobuna dijela srpskog pučanstva u Hrvatskoj, sada je to pooštreno u, citiramo, velik broj pripadnika srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, organizirane i predvođene velikosrpskom politikom. Bivši socijaldemokratski ministar branitelja Predrag Matić Fred za naš radio kaže da je trebalo ostati pri formulacijama iz deklaracije.
Koja apsolutno sve govori, možda čak i stvarno biranim riječima o nekim stvarima, sviđalo se naravno to kome ili ne. Međutim, ova ekipa HDZ-a koja je trenutno na vlasti, pogotovo još koji žele doći na vlast, insistiraju na tvrdim formulacijama i na što žešćim. Njima nije dovoljno staviti neprijateljski vojnik, nego bradati četnik sa nožem u zubima koji iz zube curi krv, karikiram. Nije im dovoljno 26 godina nakon rata da se jednostavno kaže popu popa, bobu bob, pa kažem ko se ljutio, ko ne, nego tu treba uneti teške riječi i onda se događa to što se događa.
Ova radikalizacija formulacije za Milorada Pupovca u izjavi za naš program nastavak ratne retorike, antimanjinske kampanje i stigmatiziranja srpske zajednice.
I oni koji su se odlučili da ovakvim jezikom brane ovu vrstu formulacije, nesumnjivo ili ne žele biti svjesni ili nisu svjesni što mogu proizvesti i što mogu otvoriti sa tom vrstom pristupa i tom vrstom jezika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li je moguće uvesti moratorijum na javni govor o prošlosti u regionu? To je divna rečenica, odgovorio je na pitanje novinara Zagrebačkog večernjeg lista o moratorijumu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sagovornici Branke Mihajlović međutim smatraju da je to ideja koja niti je realno sprovodiva, niti bi bila delotvorna, čak i ako se radi o pokušaju da se govor o prošlosti izmesti iz dnevne politike među stručnjake i umetnike.
Naprotiv, razjašnjavanja onoga što se dogodilo jedini je put za trasiranje mira na zapaljivom Balkanu. Beogradski reditelj mlađe generacije Stevan Filipović.
Da bez razumevanja šta se desilo u prošlosti, jako teško može da se gradi nekakva posebno zajednička budućnost, a posebno onako dodatno cinično i strašno što takve ideje dolaze od ljudi koji su praktično kuvali celu stvar 90-ih, a sad su na vlasti u zemljama regiona.
Zarija Sejzović, profesor međunarodnog prava u Sarajevu, kaže da Balkan neće izlečiti takav pokušaj guranja pod tepih, pitanja na koje se u balkanskim državama nude različiti odgovori.
Mislim da je stavljanje moratorijuma na javne rasprave o prošlosti, balkanskoj prošlosti, recentnoj, dakle prošlosti, potpuno pogrešan pristup koji ni u kom slučaju, a pokazala je to prošlost, ne može dovesti do smirivanja tenzija. Dakle, potpuno je pogrešno staviti nešto pod tepih, jer to nešto, žar koji nema vazduha, jedno vrijeme tina i onda još vehementnije počne da gori i da rušenje uništava sve pred sobom.
U demokratskim društvima ne mogu se staviti zabrane, pa ni u vidu moratorijuma, kaže beogradski istoričar Slobodan Marković. Ipak on iznosi jedan primjer takvog pokušaja pomirenja.
Recimo, Francuzi i Nemci su imali velike pokušaje izmirenja, koji su, kao što znate, i uradili plodom posle Drugog svjetskog rata. Tako je, recimo, 1951. potpisan francusko-nemački sporazum i u članu 18 se kaže o istorijskim udžbenicima da dokumenti ne dozvoljavaju da se ne može kao krivac Prvog svjetskog rata unapred označiti ni Nemačka ni Francuska. Problem je bio što se samo 10 godina kasnije pojavila čuvena knjiga Fritza Fischera koja je zapravo pripisala odgovornost Nemačkoj za Prvi svjetski rat i onda je nastupio ogroman problem u Nemačkoj šta sada raditi.
Da li bi izmeštanje dijaloga u struku bilo delotvornije? Naši sagovornici sumnjaju. Što se historiografije tiče, ako se izuzmu naknadne političke manipulacije, različita tumačenja o istim činjenicama postoje i dan danas i kad je u pitanju dalja, a ne samo bliža prošlost, kaže historičar Slobodan Marković.
Da je to tako, najbolje su mogli i sami poštovaoci Radio Slobodna Evropa da vide, zahvaljujući vašim raznim intervjuima povodom Prvog svjetskog rata, i mogli su da vide da najveći istoričari današnjih sveta, udaljeni smo 100 godina od rata, znači nema više one emotivne komponente. Dakle, da najveći živi istoričari imaju sasvim različita tumačenja, iako koriste potpuno iste dokumente.
Akademska zajednica ne postoji na Balkanu, pogotovo ne postoji u Bosni i Hercegovini. Postoji par časnih izuzetaka koji su nezavisni i nepristrasni. Sve ostalo su političke sluge etnonacionalnih političkih opcija,
kaže profesor Zarije Sejzović. Što se tiče propitivanja prošlosti umetničkim delima, filmu i teatru, tu se najdalje otišlo, što je dovelo do toga da se i kontakti regionalnih umetnika brzo ponovo uspostave, kaže reditelj Stevan Filipović.
Mislim da su umetnici prvi koji posle užasnih situacija kreću neku komunikaciju.
A kako izgleda pogled na prošlost u filmu, u pozorištima, u regionu?
Pa mislim da se tu praktično najviše i dešava zapravo. Mislim da ima jedan, doduše mali broj umetnika koji se onako dosta hrabro hvata u koštac sa tim stvarima, sad od pozorišta i Olivera Frljića, pa onako preko nekih filmova koji su se pojavili u tih posljednjih 20 godina. Mislim, kako ga kažem, ima tu svega, ali nije loše da ima svega i nije loše da se na taj način otvara dijalog.
Odgovornost za javni govor je pre svega na političarima, a ne na struci, kažu naši sagovornici, a tu nikakvi moratorijumi nisu mogući. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Više od 150 medija i nevladinih organizacija danas u zajedničkoj akciji pod nazivom Stop medijskom mraku. Dodik i Pupovac podržali deklaraciju o pravima i zaštiti Srba u regionu. Premijer Japana raspustio parlament, vanredni izbori 22. oktobra. Umro osnivač Playboya Hugh Hefner. U nastavku emisije poslušajte i o čemu su razgovarali astronomi iz 25 zemalja koji su se nedavno okupili u istraživačkoj stanici Petnica.
Recimo, pre neke noći nad Holandijom se pojavio jedan jako osvetljen meteor. Neočekivano veliki broj ljudi je registrovao tu pojavu i poslao podatke koji su itekako važni za nauku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Japanski premijer Shinzo Abe raspustio je parlament nakon što je saopštio odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Novi izbori biće održani oko godinu dana pre predviđenog termina 22. oktobra. Abe je prethodno rekao da će se povući ako njegova partija ne obezbedi većinu na izborima. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je na velike poreske olakšice u sklopu dugogodišnjeg republikanskog napora za reformu američkog poreskog sistema, prenosi BBC. Reformski okvir koji su objavili republikanci zahtjeva između ostalog smanjenje poreske stope za korporacije sa 35 na 20%. Trump je naveo da će ovaj oblik reforme poreskog sistema učiniti Sjedinjene Države konkurentnijim te da će naročito pomoći porodicama srednje klase. Demokrate su pak kritikovale ovaj plan, ocenjujući da ide u korist bogatima. Izborna komisija Kurdistana saopštila je da je više od 92% izašlih na referendumu glasalo za nezavisnost Kurdistana od Iraka. Irački premijer Hajder el-Abadi zatražio je poništavanje referenduma te odbacio mogućnost upotrebe sile u sporu vlade sa kurdskim regionom. Civilni letovi između Turske i gradova Irbil i Sulimanija u autonomnom kurdskom regionu u Iraku bit će obustavljeni u petak posle podne, saopštio je turski konzulat u Kurdistanu. Irak je pozvao međunarodne avioprevoznike da suspenduju letove u i iz kurdskog regiona zbog referenduma. Zvaničnici Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih Država upozorili su da će referendum izazvati tenzije u regionu i da će skrenuti pažnju sa borbe protiv takozvane Islamske države. Predsjednik Odbora za spoljne odnose Američkog senata, republikanski senator Bob Corker.
Razočaran sam zato što je referendum održan. Ne dopada mi se destabilizujući efekat koji se može dogoditi na Irak i izbore koji će tamo biti održani sljedeće godine.
Osnivač časopisa Playboy Hugh Hefner preminuo je u 91. godini. Magazin je pokrenuo u decembru 53. sa tada nepoznatom Marilyn Monroe nagom na naslovnoj strani. Za godinu dana časopis Playboy dostigao je tiraž od 200.000 primjeraka, a nakon 5 godina milion. Do 70. Playboy je imao više od 7 miliona čitalaca.
Savski nasip u Beogradu, zona zabranjenog saobraćaja i Reni Bunara od značaja za vodosnadbevanje glavnog grada Srbije, kao i priobaljem bitnim za zaštitu od poplava. Baš tu izniklo je oko 200 bespravnih objekata, uključujući i one porodice bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića. U 2017. godini legalizacije srušeno je svega 7 objekata, jer nema novca, kažu nadležni.
Nema tu opština da kaže nemamo para da to rušimo. Malo morgina, jer zakon je zakon. Od njemu se da nalog za rušenje. Ukoliko ne srušite, vi ćete snositi troškove rušenja. Je li tako ili nije? Jeste.
Te vikendice imaju struju, vodu i kanalizaciju. Na drugom kraju grada, u Kaluđerici, nalazi se najveće divlje naselje na Balkanu. Oko 20.000 objekata decenijama čeka legalizaciju. Iz kanalizacije se izlivaju fekalije, saobraćaj je dozvoljen, ali su putevi u lošem stanju. To naselje je danas slika urbane zapuštenosti, a meštani se pitaju.
Kako mi možemo da budemo istom košu?
Pa prati vas kontekst, eto, divlje gradnje.
Pa prati nas i pratit će nas i pitanje da li će kad da se sreti. A tamo oni će sebi da udese, pa čim su oni to tamo napravili, oni kuće. Kuće. Šta oni ima da brinu?
Zašto savski nasip može, a Kaluđerica ne? Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org i našoj Facebook stranici.
Evropska komisija i Srbija potpisale su sporazum kojim će Brisel osigurati Beogradu bespovratna sredstva od 27,4 miliona evra namenjenih za reformu obrazovnog sistema. Javlja naša dopisnica iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Srbiju je predstavljala ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, a evropsku stranu komesar nadležan za proširenje Johannes Hahn.
Ovo
je prva vrsta podrške ove prirode, ne samo za Srbiju, nego za ceo Zapadni Balkan, izjavio je komesar Hahn. Kako je on istakao, potpisani sporazum odražava odlučnost i spremnost Srbije da poboljša obrazovanje, ali i pokazuje posvećenost Evropske unije prema građanima Srbije, naročito mladima.
They hold the key to Serbia's social cohesion.
mladi drže ključ društvene kohezije i ekonomskog uspeha Srbije. Srpska deca zaslužuju iste mogućnosti kao deca Evropske unije, poručio je Johannes Hahn. Ministarka Jadranka Joksimović je naglasila da će ova podrška pomoći nastavnom kadru da nastavne programe prilagode tržištu rada.
Mi moramo mladima da damo novu šansu, a šansa, prava šansa ide kroz jedno pravedno, obuhvatno i efikasno obrazovanje.
Inače, kako je objasnio komesar Hahn, jedan deo ovih sredstava će biti namenjen za obuku nastavnika u skladu sa novim modernim programom. Drugi deo će biti namenjen nastavnicima na jezicima manjina u Srbiji, a također će biti određena suma namenjena isključivo romskoj deci sa posebnim naglaskom na romske devojčice. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Vučić i ekipa preferiraju brze izbore jer im odgovara blitzkrieg taktika koja dodatno smanjuje onako veoma sužen manevarski prostor opozicije, piše Teofil Pančić u svojoj novoj kolumni.
Već je duže vreme jasno da će beogradski izbori biti značajniji od sebe samih, to jest da neće biti samo lokalni. Izbori u glavnom gradu neke države to po prirodi stvari nigde nisu, a u današnjem srpskom kontekstu nose veliki dodatni simbolički naboj kao pouzdani test solidarnosti i trajnosti Vučićevog režima. Ako naprednjaci i njihovi saveznici odbrane Beograd, u kojem stoje nešto slabije nego drugde po Srbiji, onda znači da je vlast nenačeta i da promene, ako se ne dogodi nešto spektakularno i nepredvidivo, nisu na vidiku. Ako opozicija uzme Beograd i instalira paralelnu upravljačku strukturu usred Vučićevog carstva, to gotovo bez mogućnosti greške znači početak kraja ili bar kraj početka, dodao bi Čerčin. Za strukturu vlasti uspostavljeno 2012. slomom petooktobarske republike. Naravno, taj proces može prilično da potraje, ali je ishod izvestan. Nije međutim u pitanju samo simbolika, niti puki ritam političkih ciklusa. Radi se i o nečemu mnogo konkretnijem. Promena vlasti u Beogradu mogao bi biti sve doveden u pitanje, najblaže rečeno dubiozan, projekat Beograd na vodi, a taj je projekat kao nekakav paradnik ove vlasti i čini se da je važniji od svega drugog. Šta god bio razlog tome.
Kolumnu Teofila Pančića Beogradski izbori, početak kraja ili kraj početka čitajte na slobodnaevropa.org.
U istraživačkoj stanici Petnica nedavno su se okupili astronomi iz 25 zemalja. Razgovarali su o meteorima kao i tehnikama videoposmatranja i praćenja meteorskih rojeva. Javlja Milena Kuzmanović.
Bilo nam je važno da ponovo dođemo u Petnicu jer je ona bitna zbog toga što radi, rekao nam je Mark Jensens, astronom iz Belgije.
Petnica is very important.
Petnica ima važnu ulogu u ovom delu Evrope i svijeta jer su za astronomiju važna posmatranja meteora sa različitih tačaka na planeti svih 24 časa. Petnica decenijama obučava kvalitetne astronome, kaže Mark Jensens i dodaje da oni nakon 20 godina, nakon prve konferencije održane u Petnici, vidi mlade ljude pune entuzijazma i znanja, ali ne one iste ljude, već neke nove. Cis Verbeck, predsjednik Međunarodne meteorske organizacije, kaže da su razne teme bile zastupljene i predstavljene na konferenciji i da meteori imaju veliki uticaj na život na Zemlji.
The conference is ending.
Važno je to da je saradnja među astronomima, posmatračima iz godine u godinu sve bolje i bolja. Recimo, pre neke noći nad Holandijom se pojavio jedan jako osvetljen meteor. Neočekivano veliki broj ljudi je registrovao tu pojavu i poslao podatke koji su itekako važni za nauku, pojašnjava Cis Verbeck. Nikola Božić, naučni saradnik u stanici Petnica, zadovoljen je tokom konferencije i kaže da su se potrudili da bude dostupna onima koji u svet nauke tek ulaze, studentima astronomije.
150 astronoma iz 25 zemalja sveta koji se jednom godišnje okupljaju svaki put u nekoj drugoj državi sa idejom da diskutuju o rezultatima koje imaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Više od 150 medija i nevladinih organizacija danas u zajedničkoj akciji pod nazivom Stop medijskom mraku. Dodik i Pupovac podržali deklaraciju o pravima i zaštiti Srba u regionu. Premijer Japana raspustio parlament, vanredni izbori 22. oktobra. Umro osnivač Playboya Hugh Hefner. Do kraja dana biće oblačno, temperatura danas do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte program Radija Slobodna Evropa i u 14 sati. Prijetno.